Bettas paliek un mirt man akvārijā uz malas sežot.